Areena.
Joka vuosi katoaa lähes 50 suomalaista. Tässä lähetyksessä tarkastelussa 11 viime vuosikymmenten katoamistapausta. Yhteiskuntaa voi ymmärtää paremmin, kun katsoo, kuinka läheiset, viranomaiset ja media suhtautuvat kadonneisiin ja kaivattuihin. Olen Jakke Holvas, ohjelma on Kulttuuri Ykkönen. Tervetuloa kuuntelemaan. Tietokirjailijat Maiju Majamaa, Tiina Saari. Tervetuloa Kulttuuri Ykköseen.
Kiitos.
Teiltä on tullut uunituore kirja. Sen nimi on Ei jälkeäkään. 11 suomalaista kadonnutta ja kaivattua. Mikä sai kiinnostumaan teidät kadonneista?
No, olen aika lailla seurannut suomalaisten kadonneiden tapauksia ihan toistakymmentä vuotta jo ja opiskeluaikoina ja tietenkin sitten työnkin puolesta myös, kun toimittajan hommia aloittelin. Ja muistan myös Ylen kadonneet-ohjelman silloin. Siitäkin hetken aikaa jo on, mutta se oli myös semmoinen, mitä tuli seurattua, että aihe on ollut kyllä kiinnostuksen kohteena. Ja ehkä kuitenkin sitten uutismaailmassa niin aika pintapuolinen kuvaakin välillä sitten näistä katoamistapauksista, niin oli sitten tämmöinen idea, että olisi hyvä vähän ehkä tarkemmin sitten perehtyä ja myös tuoda sitten sitä omaistenkin näkökulmaa esiin.
Sanoin Maiju Majamaa. Entäs sitten Tiina Saari? Mikä sai innostumaan tästä aiheesta?
Kiinnostuin aiheesta, kun Maiju pyysi mua kirjoittamaan sitä kanssaan ja mun haaveissa on pitkään ollut kirjoittaa kirja ja tämä oli mun mielestä hyvä tilaisuus nyt siihen. Ja sitten sen jälkeen, kun oli toipunut gradun tekemisestä, niin teki mieli sitten kirjoittaa jälleen. Ja katoamistapaukset on siitä mielenkiintoisia myös, että kun ne tulee uutisiin ensimmäisen kerran, niin ei voi koskaan tietää, mitä kaikkea sen katoamisen taakse kätkeytyy. Että niin kun esimerkiksi olin Länkkärin Länsi-Savon toimittajana Mikkelissä ja kirjoitin deskissä uutisia ja sitten tuli ilmoitus Anni Törnin katoamisesta, niin siitä sitten paljastui melkoinen ikävä, traaginen saaga sieltä takaa.
Anni Törn on yksi näistä 11 tapauksista, joita kirjassanne on. Siinä on vuodesta 1972 vuoteen 2018 näitä tapauksia. No millä kriteereillä poimitte nämä 11, että millaiseen kokoelmaan pyritte tässä?
Pyrittiin siihen, että meillä on erilaisissa olosuhteissa kadonneita eri vuosikymmeniltä ja tarkoituksena oli, että osa tarinoista on saanut myös päätöksensä sillä tavalla, että kaikki ei jää mysteereiksi ja kaikki ei jää kadonneeksi. Että meillä on näitä selvinneitä, ratkenneita katoamistarinoita 4 kirjassa, joista ovat tosiaan äsken mainittu Anni Törni, Ari Saarilammi, Mira Varhee ja J.P. Ja J.P.stä käytämme tätä nimimerkkiä omaisten pyynnöstä.
Kerro vähän näitä tapauksia kuulijoille tässä tosiaan. Ja nyt aikajärjestyksessä Hilkka Laitinen katosi 1972 Nastolassa. Merja Tuulikki Vaara, 17-vuotias kauppakoululainen, katosi 1980 Rovaniemellä. Sitten Erik Sariin Tullaaja katosi 32-vuotiaana työporukan illanvieton jälkeen vuonna 1988. Sitten on tämä nimimerkki J.P. 90-luvun alun Vantaalla. 38-vuotias oli menossa taksilla isoveljen luo Vantaalle ja katosi. 16-vuotias Raisa Räisänen katosi kesken illanvieton 99 vuonna Tampereella ja niin edelleen. Käydään näitä tapauksia tuossa jatkossa ehkä enemmän läpi tai kerron mitä muita tässä on. Mutta mikä näistä tapauksista oli teille itsellenne suurin mysteeri?
No, mukana on myös tuore Riina Mäkisen katoamistapaus vuodelta 2017, että se on toki tapaus, joka on ollut uutisotsikoissa ja läheisille raskas tapaus ja aika lailla sillä tavalla auki, että ei pysty sanomaan, että mitä siinä on tapahtunut, mutta omaiset on tänäkin vuonna ollut etsimässä häntä ja toivoisi toki, että saisi päätöksen tämä katoamistapaus
Ja se oli Loviisassa, vanhassa kylässä.
Joo, kyllä.
No, vanhan kylän metsikössä.
Tosiaan siinä kirjassanne kerrotaan, että viimeinen näky Riinasta oli palaneen auton luona erään Nikon seurassa. Ja sen jälkeen hänestä ei olla nähty eikä kuultu mitään. Oliko tämä tapaus muuten myös poliisille hämärin?
Kyllä poliisi sitä selvittää edelleen ja niin kuin tämä Niko ei ole epäilty.
Poissuljettu.
Joo, se on selkeästi poissuljettu. Että ei tiedä, että löysikö Riina tiensä metsiköstä ulos vai onko hän edelleen siellä metsiköstä, vaikka häntä on sieltä monesti etsitty.
No, tässä voi ymmärtää sen, että on tällaisia taustatekijöitä, että rikkinäinen perhe, syrjäytyminen, rikollispiirit, korkea ikä, sairaudet, mutta sitten jos ei ole mitään tällaista ja ihminen katoaa, eikö se tee siitä mysteerin sitten?
Kyllä, mutta se usein myös saattaa ratketa nopeastikin, koska poliisi tarttuu niihin silloin nopeasti. Jos ihmisellä ei ole tapana kadota tai olla tavoittamattomissa, niin poliisi puuttuu pian. Mutta ainahan ne eivät ratkea tosiaan koskaan ja voi jäädä pitkäksi aikaa kateisiin.
Ja meillähän on myös tämä Vesa Frantsilan tapaus, jossa kukaan ei häntä kaivannut 15 vuoteen, että on myös esimerkki, että ihminen voi pitkäänkin olla kateissa ilman, että sitä edes kukaan huomaa.
Niin tosiaan, Vesa Frantsila. 2001 Noora-Markussa viimeinen elonmerkki, silloin hän oli 57-vuotias ja niin kuin kirjassanne todetaan, että jos hän eli maapähkinöillä ja linnunsiemenillä rahattomana Puolassa ilman passia, niin hän todennäköisesti kuoli siellä 2001, tai näin, oliko se poliisi arvioi?
Lounais-Suomen poliisi Tapio Rantanen selvitti pitkälle porilaisen Vesa Frantsilan kohtaloa, ja monimutkaiset jäljet johtivat sitten lopulta siihen, että Vesa oli lähtenyt Kreetan valmismatkalle ruotsalaisen matkatoimiston kanssa ja sitten hän oli riitaantunut muiden matkustajien kanssa ja hotellin ja kaikkien muidenkin ihmisten kanssa ja sitten hän oli sieltä Kreetalta itse lähtenyt sitten kotiin päin. Ja viimeisimmäksi hänet on nähty Varsovan suurlähetystössä.
Joo. No, kun kirjainen nimi on tosiaan ei jälkeäkään, 11 suomalaista kadonnutta ja kaivattua, niin Frantsilla taitaa olla sellainen, että häntä ei kauheasti kaivattu. Että jos kuinka monta vuotta se olikaan, kun hän oli, niin kuin, hänestä ei tiedetty mitään?
15 vuoteen.
Niin.
Ja hän eläessään hän vihasi viranomaisia ja hänen mielestään poliisi oli täysin saatanasta. Mutta sitten lopulta kuitenkin vain poliisi oli kiinnostunut hänen kohtalostaan. Ja poliisi tosiaan selvitti monta kuukautta, että missä Vesa Frantsila on.
Toteatte tuossa kirjassa, että osakkeenomistajan vastike oli mennyt Vesan tililtä automaattisena suoraveloituksena. No sitten isännöintitoimisto vaihtui loppuvuonna 2015. Veloitus oli päättynyt, vastikkeiden maksu katkenut ja taloyhtiön uusi isännöitsijä yritti tavoittaa Vesaa. Lopulta helmikuussa 2016 isännöitsijä meni sinne yleisavaimella Vesan asuntoon ilmanvaihtokanavien nuohouksen vuoksi, ja mikä oli näky sitten eteisessä?
Siellä oli hirveä määrä postikortteja ja kirjeitä, ja ihan niin kuin täynnä kaikkia posteja ja laskuja.
Ja tosiaan sitten vielä tämä, että niin ironista on, että niin paljon kuin Vesa elämässä vihasi viranomaisia, niin nimenomaan poliisi oli hänen katoamisestaan kiinnostunut. No, Vesa oli yksi tapaus. Kerro vähän teistä kirjan kirjoittajista. Tässä nyt molemmilla on siis toimittajatausta. Maiju Majamaa työskentelee Era Content -viestintäyrityksessä, oliko se sisältömarkkinoinnissa?
Sisällön tuottajana. Että
ja Tiina Saari.
Sisältö- ja viestintätoimisto kyseessä.
Ja Tiina Saari on kansallisessa senioriliitossa vaikuttamistyösuunnittelijana. Teistä tuli siis kavereita aikoinaan, kun työskentelitte Ilta-Sanomissa, ja nyt tämä kirja ei jälkeäkään 11 suomalaista kadonnutta ja kaivattua. No miten se Tiina Saari ja Maiju Majamaa, kun kirjoititte tämän kirjan, haastattelitte kirjaan poliisia ja kadonneiden omaisia, niin mikä oli semmoinen yllättävin asia, mitä opitte näiden haastattelujen tiimoilta? Mitä tuli, että eipä olisi uskonut, että asia on näin?
Vaikka se ei aina siltä vaikuta, niin poliisi tekee tosi paljon töitä kadonneiden löytämiseksi. Mutta aina poliisi ei ehkä onnistu siinä kadonneiden omaisten tai läheisten kohtaamisessa. Eikä aina tule kertoneeksi, että mitä kaikkea poliisi tekee kadonneen löytymiseksi ja mitä kaikkea poliisi ei esimerkiksi voi tehdäkään löytääkseen kadonneen. Että se oli niin kuin suurin, minkä tässä huomasi. Ja sitten se, että tosi monen läheisen prosessi sen kadonneen, kun kadonnut ei löydy, niin se jää pitkäksi aikaa kalvomaan ja on vaikea päästää irti toivosta, että kadonnut löytyisi joskus ja koputtaisi vaikka oveen.
Hmm. Sanoi Tiina Saari, entä Maiju Majamaa, mikä yllätti tässä prosessin aikana?
No aika lailla tuo sama asia, mutta sitten myös tämmöinen aika iso yhteiskunnallinen seikka, mikä nousi esiin, niin oli tämä, että nämä kadonneiden omaiset koki, että he jäi aika lailla niin kuin yksin, että olisivat kaivanneet selkeämmin niin kuin kriisiapua ja apua myös sitten sen akuutin kriisin jälkeen siihen oman läheisensä katoamisen käsittelyyn. Mm. Että se nousi kyllä todella vahvasti monessa meidän tarinassa esille, että olisi hyvä saada apua.
Kun te tutustuitte näihin katoamistapauksiin, niin kävittekö te siellä kadonneiden kotikulmilla tai sitten näissä oletetuissa katoamispaikoissa?
Kävimme, että Ari Saarilammen, hän myös porilainen, niin kävin Porissa ja kävin hänelle tutuissa paikoissa, kuten rattaan pyörässä, eli Rattiksessa ja Pup Winstonissa, mitkä olivat hänen kantapaikkojaan Porin keskustassa.
Tunnettiinko siellä hänet?
Kyllä hän on Porissa hyvin tunnettu henkilö ollut siitä, että tosi moni tunnisti hänet katukuvasta. Ja sitten kävin myös Tallinnan satamassa vähän käymässä niitä jälkiä läpi, että miten hän ei huomannut kadotessaan hotelli Euroopan läheisyyttä.
Tosiaan Ari Saarilammi oli 54-vuotias porilainen, joka katosi Tallinnan satama-alueella tällaisella yhteisretkellä, jossa hän oli kaveriensa kanssa 2017. Nämä ovat teidän kirjassa tämmöisiä dramaattisia lauseita tai virkkeitä. Sunnuntaina 26. marraskuuta kello 12 matkalaiset kirjautuvat ulos hotelli Euroopasta. Arja ei näkynyt eikä kukaan muistanut nähneensä häntä. Ja sitten kun katoamista kului vuosi, niin hänet löydettiin Millurannan satama rantakivikosta Virosta. Minkä verran Arja etsittiin?
Arja etsittiin tosi paljon, että Arin ystävät olivat tosi aktiivisia etsinnöissä ja he matkasivat paljon Tallinnaan ja etsivät ja oli kaikkia vapaaehtoisia etsintäyhdistyksiä apuna.
Kävitkö Maiju Majamaa sinä jonkun tämmöisen tapauksen kotikulmilla tai katoamispaikoilla?
Aika monessakin. Esimerkiksi Hilkka Laitisen kotitalo kävin kulmilla.
Se oli Nastola.
Nastolassa, että vähän näki sitä ympäristöä, että missä hänet on viimeisen kerran nähty. Että, ja myös sitten
tunnettiinko muuten tapaus vielä siellä? Siis se on vuodelta 72.
Se on aika lailla aikalaiset on kyllä jo menehtyneet. Että,
no entä se että, talo, onko se vielä tietyllä tiellä siellä?
No se on siellä, mutta siinä on talo tietenkin vaihtanut lukuisia kertoja omistajaa.
No niinpä.
Mutta että samat kulmat siellä on ja myös sitten kävin Erik Sarin asui kadotessaan Kaivokselassa, niin hänen siellä kotikulmillaan, että sillä tavalla pyrki hieman saamaan autenttisuutta sitten näihin tarinoihin. Että.
Se auttoi tosi paljon, kun näki sen ympäristön, että missä on asunut ja millaisista oloista on kotoisin ja millaista elämää on elänyt. Koska halusimme kirjassa tuoda esille heidän niin kuin elämänsä, että millainen niin kuin on heidän elämän tarinansa ja taustansa.
Itse asun tosiaan ihan vieressä siinä Erik Sarinin talon vieressä, mistä hän katosi Vantaan kaivokselassa. Mutta vaikka nyt tulee juteltu aika usein siellä naapureiden kanssa, muiden koiran ulkoiluttajien kanssa, niin ei kukaan ole nostanut tätä tapausta esiin, mutta siitä on tosiaan 32 vuotta, että sen ymmärtää. No miten sitten tällaiset kansan ennakkoluulot? Kirjassa viitataan niin kuin poikaystävä, joka ei ole sukulaisten makuun. No sitten liftaaminen, Ruotsin laiva, kaikki tällaisia vaarallisia. Niin viimeisestä on esimerkkinä tämä raumalainen 18-vuotias Markus Leväniemi, joka katosi 2007 risteilyllä. Se oli MS Viking Isabella. Onko risteilijä jotenkin tyypillinen katoamispaikka?
No, suomalaiset käyvät tosi usein risteilyillä ja suurin osahan meistä ei katoa niillä reissuillaan. Mutta jonkin verran suomalaisia on kadonnut laivoilta. Ja usein siinä poliisi ensimmäiseksi ajattelee, että on mahdollisesti vaikka lähtenyt läheisten tietämättä vaikka Tukholmaan tai Tallinnaan ryyppyreissulle. Mutta joka saattaa sitten estää, että se tutkinta ei käynnisty heti. Ja sitten toinen niin kuin oletus usein on, että on sitten pudonnut meren syliin laivasta.
Se tuntuu kyllä aika lohduttomalta, varsinkin jos on joku talvi tai syksy, kylmä meri. No mitä sitten liftaaminen? Onko moni kadonnut liftausreissuilla?
1980-luvulla tosi monet liftasivat. Ja niin kuin siinäkin juuri suurin osahan ei katoa eikä tapahdu mitään, mutta 1980-luvulla esimerkiksi Nykyposti uutisoi useista liftarisurmista ja sitä alettiin pitää vaarallisena. Ja nykyäänhän ihmiset aika vähän liftaa, mutta esimerkiksi itse olen liftannut joskus ja niin ei niin kuin onneksi käynyt mitään, mutta Merja Vaarahan on tuota... Sehän on epävarmaa, että katosiko hän liftatessaan.
Niin, sekin on tulkinta. Mm.
Niin.
Se oli tosiaan 1980 Rovaniemellä 17-vuotias Merja Vaara. Kirjassa ne lukee, että liftasiko Merja tutun vai ventovieraan kyytiin, surmattiinko hänet vai tekikö Merja itsemurhan. Jo 40 vuotta on kulunut, mutta Merjan kohtalo ei ole selvinnyt. No sitten Merja julistettiin kuolleeksi 1999, ja silloin hänen katoamisestaan oli kulunut 19 vuotta. Ja Lapin kansan mukaan äiti vielä 2004 uskoi. Siis äiti uskoi, että tytär on elossa ja palaa kotiin, mutta veli ei enää siihen uskonut. Mutta aika jännä, että 19 vuotta ja sitten julistetaan kuolleeksi. Onko tässä jotain semmoisia standardeja, että kuinka monta vuotta pitää olla kadoksissa?
Siinä niin kuin suurin syy siihen on, että tavallaan ihmiset, läheiset, omaiset saavat päätöksen sille tarinalle. Rauhan ja sellaisen yhteisen tilaisuuden, missä yhdessä surra ja yrittää päästää irti. Mutta tosiaan Merja Vaaran äiti ei uskoi kuolemansa saakka, että Merjan kohtalo vielä selviäisi. Ja veli oli luopunut toivosta, mutta toivoi vielä, että se ratkeaisi, että Merjan ruumis löytyisi jostakin. Mutta Lapissa riittää erämaata ja paikkoja, mihin ruumis voi kätkeytyä, että ei ole välttämättä helppo löytää.
Kanava on Yle Radio 1. Tämä ohjelma on Kulttuuri 1, jota Jakke Holvas juontaa aiheena kadonneet suomalaiset ihmiset. 11 esimerkkitapausta tarkasteltavana. Niistä ovat kirjoittaneet tietokirjan Maiju Majamaa ja Tiina Saari, jotka ovat täällä studiossa suorassa lähetyksessä. Maiju Majamaa ja Tiina Saari, kun kirjoititte tätä kirjaanne, ei jälkeäkään 11 suomalaista kadonnutta ja kaivattua, niin te luitte myös uutisointia näistä kadonneista. Niin miten luonnehtisitte, millaista se uutisointi Suomessa mielestänne on?
Media on tosi paljon avuksi kadonneiden etsinnässä. Että sitä kautta poliisi ja media tekevät hyvin paljon yhteistyötä löytääkseen kadonneen ja median kautta voi jopa niin kuin tulla sitten paljon vinkkejä poliisille siitä kadonneesta. Haluatko Maiju jatkaa?
Että kyllä Suomessa aika lailla media aktiivisesti uutisoi, jos joku on kadoksissa ja suurimmaksi osaksi se uutisointi on kuitenkin asiallista ja omaisten ja muiden läheisten tunteita kunnioitettavaa, että että mekin kuitenkin tässä näiden tapauksia, kun kerättiin ja tutkittiin ja analysoitiin, niin aika lailla tietenkin, kun oli vanhojakin tapauksia, niin hyödynnettiin sen ajan niin kuin sitten uutisointia ja lehtien tietoja. Ja.
Että ei tullut kertaakaan sellainen olo, että aika törkeää journalismia, koska tietenkin ne läheiset ja omaiset ovat kauhuissaan tilanteesta.
Läheisille uutisointi saattaa nostaa pintaan sen trauman. Ja jos se on yhä uudestaan ja uudestaan mediassa, kuten Raisa Räisäsen tapaus, niin se voi olla omaisille ja läheisille niin hyvin rankka paikka ja muistuttaa tapahtuneesta ja tuoda uudestaan tunteita pintaan.
Niin, Raisa Räisänen oli tällainen urheilullinen nuori nainen, no tyttö, 16-vuotias, ja katosi kesken illanvieton Tampereella 1999, ja vielä 7 vuotta katoamisen jälkeen 2006 poliisi julkaisi mediassa tämmöisestä videokuvasta taltioidun pysäytyskuvan Amerikan raudasta, siis autosta. Ja siinä kuvassa autolla ajettiin Raisan katoamisiltana Hämeensiltaa pitkin kohti länttä noin kello 20 aikaa. Selvisikö tämä auto mitenkään? Jatkuiko tämä keissi?
Poliisihan on vielä, nyt tuli viime syksynä 20 vuotta katoamisesta kuluneeksi ja Raisan tutkinta vaihtui tappotutkinnasta murhatutkinnaksi ja poliisihan vielä viime syksynä pyysi autoista yleisöltä tunnistusapua, että tutkinta on jatkunut näihin päiviin saakka. Että.
No, kun kysyn tästä, miten kadonneista uutisoidaan Suomessa, niin onko teillä mitään vertailukohtia ulkomaihin, että uutisoidaanko siellä samalla tavalla, oletteko katsonut?
Tosi paljon kaikkialla kadonneet nousee esille, juuri osin siitäkin syystä, että sitä kautta voidaan löytää kadonneita ihmisiä ja saada vinkkejä. Mutta toki niin kuin vähän vaihtelee, että mitä kaikkea kadonneesta kerrotaan ja joskus voi olla semmoista luankin kaivamista, mutta ei ihan hirveän paljon. Et mun mielestä aika siististi kuitenkin kadonneista kerrotaan ja poliisin kanssa yhteistyössä.
Niin. No, jonkun verran sellaisin näitä juttuja. Niin ei siellä ainakaan sellaista ollut, että hän oli riskikäyttäytyjä. Että ei yhtään sellaista juttua tullut, että siinä mielessä ainakin suomalainen journalismi on ihan kunnossa.
Koska kuka tahansahan meistä voi kadota.
Totta.
Että ei se niin kuin ole sellainen, että tietynlaiset piirteet johtaisivat automaattisesti siihen, että katoat. Että yhtä lailla me voimme kadota.
No, ootteko te niin tavallaan innostuneita tästä aiheesta tai kiinnostuneet, että seuraatte tätä, kun nyt Vitonen kanavalla ajetaan tämmöistä 8 vuotta vanhaa amerikkalaista Kadonneet-sarjaa. Kiinnostaako sekin?
On. Joskus, kun televisio on ollut auki, niin olen seurannut sitä ja jotain jaksoja joskus on tainnut olla jossain netissäkin katsottavissa. Että kyllä aihe on kiinnostava ja nythän on hirveästi tullut myös näitä podcasteja.
Joo.
Niin kuin ympäri maailman ja juurikin niin kuin pureutuneet osa sitten tämmöisiin katoamistapauksiin.
Tosin kuva puuttuu silloin kadonneista. No, mitkä mediat uutisoivat kadonneista tai millaiset mediat? Onko tässä mitään poissulkevuutta tai että meneekö se keltaiselle lehdistölle vai onko se ihan niin kuin riippumatta siitä, minkä tasoinen on?
Kyllä kaikki mediat on kiinnostuneita kadonneista. Että kyllähän Markus Leväniemestä teki ison jutun Helsingin Sanomat yhtä lailla, mutta toki iltapäivälehdet ehkä enemmän on siinä poliisin apuna tiedottamassa niistä, mutta kyllä ihan kaikki lehdet, maakuntalehdet ja Helsingin Sanomat. Mutta kun palataan tuonne 70-80-luvulle, niin siellä se oli ehkä enemmän aikakauslehdet Nykyposti ja Alibi, jotka olivat tehneet hyvin, hyvin perusteellisia selvityksiä. Ja siellä saattoi olla niin kuin ihan semmoisia hyvin niin kuin psykologisia arvioita lehdessä auki, mitä varmasti nykyään ei enää mediassa julkaistaisi.
Mainitsit Markus Leväniemen, kerro vielä tosiaan, että hän oli raumalainen 18-vuotias ja katosi 2007 risteilyllä MS Viking Isabella. Viimeinen havainto hänestä oli noin tunnin päässä Tukholmasta ja julistettiin kuolleeksi käräjäoikeudessa sitten 2013. Omaiset pitivät siunaus- ja muistotilaisuuden ja hautausmaalla on Markuksen muistolaatta. No mitäs sitten internetin keskustelupalstojen spekuloinnit? Millaisia kokemuksia teillä on niistä? Maiju Majamaa.
Kyllähän netissä aika kovastikin spekuloidaan ja ihmiset keskustelee ja on esimerkiksi tämä murhainfo, missä todella paljon on jo yli 10 vuotta käyty esimerkiksi juurikin kadonneista keskustelua ja siellä on ihan hyvääkin pohdintaa voi olla joukossa, mutta että meidän kirja kuitenkin niin kuin pohjautuu ihan sitten poliisin virallisiin asiakirjoihin ja heidän haastatteluihin ja omaisten haastatteluihin.
Niin teillä on raporttimainen tämä.
Kyllä, että tehtiin journalistisella otteella tämä kirja, että jätettiin selkeästi tämä tämmöinen niin kuin huhuihin perustuva spekulaatio pois.
Ja niitä on paljon sitten. Siellä murhainfossa itse kurkkasin sinne, niin tosiaan tämä Erik Sariin, joka itse asiassa kaivoksellassa on sellainen tehdas tai yritys kuin Sarliin, juuri siinä kohdassa, missä Erik Sariin katosi, että siitä puuttuu vain se L-kirja hänen nimestään, niin joku totesi vain, että samaan aikaan niissä taloissa asui Pauli Hanhiniemi, tämä kolmannen naisen laulaja, ja teki siellä kappaleet Tästä asti aikaa ja Ote talon kirjasta niihin aikoihin, kun Erik Sariin katosi. Ja tästä vaan tulee mieleen, että kun lukee tuota kirjaa, niin tulee kurkattua paljon nettiä ja siitä lähtee tällaisia polkuja ja assosiaatioita, että missä olin silloin ja kuka oli lähellä siellä silloin ja niin edelleen. Oletteko huomannut tai saanut tällaista palautetta tuosta kirjasta?
Kyllä, ja kyllähän se niin kuin tavallaan itsekin haluaa aina käydä vähän niissä paikoissa, tai käytiinkin juuri niissä paikoissa, missä ihmiset katosi. Et onhan siinä semmoista nostalgiaa. Ja
silloin miljö ei ole yhden tekevä. Siellä on tapahtunut jotain, joka on mysteeri ja siinä mielessä entistä kiinnostavampi. No puhutaan sitten näistä kadonneiden omaisista ja läheisistä vähän tarkemmin. Siis miten pian omainen tai läheinen tekee katoamisesta ilmoituksen poliisille?
Keskimäärin ihmiset ilmoittaa poliisille muutaman vuorokauden kuluessa katoamisesta. Ja valtaosa kadonneista niin löytyy pian elossa muutaman päivän kuluessa tai viikossa. Ja siinä yleisimmät on sairaskohtaukset ja onnettomuudet vesillä. Ja joskus taustalla on itsemurha. Ja sitten jos kadonnut on yli 70-vuotias ikäihminen, niin poliisi katsoo, että hän on usein välittömässä hengenvaarassa, joten poliisi ryhtyy heti etsimään. Mutta sitten on ihan eri asia etsiä esimerkiksi suomalaista 40-vuotiasta miestä, joka on niin kuin suurin ryhmä kadonneista. Et naisia katoaa huomattavasti vähemmän. Mutta sitten voi myös olla, että esimerkiksi tosiaan Vesa Frantsila ei kaivannut kukaan 15 vuoteen. Ja sitten esimerkiksi Anni Törniä kaivattiin heti, koska hänellä ei ollut tapana olla tavoittamattomissa. Ja hän oli aina sosiaalisessa mediassa ja piti yhteyttä ihmisiin. Niin sitten hänestä huolestuivat omaiset heti.
Mitäs muuten tämä, jos yhtä naista kohden katoaa 4-5 miestä, oliko teille joku tulkinta, mistä se johtuu? Maiju Majamaa. Niin. Tai sanoiko haastateltavista joku poliisi tai joku jotain tähän?
No itse asiassa ei sinänsä, mutta että aika paljon sitten näitä mieskatoamisia, että sekin on jännä sitten, että nämä laivalla kadonneet, niitäkin kuitenkin aina välillä on, niin he on sitten ollut miehiä.
Joo.
Että en tiedä sitten, voiko vetää jonkinlaista siitä johtopäätöstä, mutta että se selkeästi niin kuin tämä miessukupuoli on kuitenkin näissä katoamistapauksissa. Niin kuin
ehkä se saattaa olla, niin, se saattaa johtua osittain siitä, että tapahtuu onnettomuuksia miehille. Esimerkiksi päihteiden vaikutuksen alaisena, että se saattaisi olla yksi selittävä tekijä.
Niin. Riskikäyttäytymistä enemmän. Tämä oli minun tulkintani. No mitä muuta läheiset tuntevat kuin ahdistusta? Siis se on varmaan todella ahdistavaa, mutta muuttuvatko he jotenkin ihmisinä?
No siinä suurimpana tunteena on se, että, niin kuin, että läheiset ei tiedä, että luopuako toivosta vai eivät. Ja sitten moni kokee jäävänsä oman onnensa nojaan, että kadonneiden pitää järjestellä paljon kadonneiden asioita, kaikkia niin kuin posteja ja laskuja. Ja sitten samalla käsitellä niitä tunteita, mitkä syntyvät siitä, kun ihminen on kadonnut, eikä sille tiedä syytä. Ja sitten miettii, että entä jos hän tuleekin vielä takaisin. Ja, tai sitten vähän myöhemmin, että milloin hän löytyy vainajana jostain. Ja mielikuvitus voi alkaa laukatakin, kun yrittää keksiä epätoivoisesti syitä sille, että miksi hän on kadonnut ja missä hän on ja mitä hänelle on tapahtunut. Hmm. Et tosi paljon saattaa ajatukset pyöriä sen ympärillä, että mitä hänelle on tapahtunut ja mitä hän on joutunut kokemaan. Että siitä ei pääse niin kuin irti.
Tämä oli tämä ensimmäinen tapaukseni, tämä Nastolassa Ilkka Laitinen 1972 katosi. Ja toinen Hilkan tyttäristä on kuollut, mutta toinen elää ja keskustelitte hänen kanssaan. Taisi olla Maiju Majamaa, sinäkö jututit, niin miten tytär elää sen kanssa, että oma äiti katosi, siis selittämättä lopullisesti?
Totta kai se häntä vaivaa vielä tänäkin päivänä. Että asia on kipeä ja hän toivoo, vaikka itse hän kirjassa sanoo, että uskoo, että jos hänen äitinsä vielä löytyy, niin löytyy luulöytönä sitten jostain, mutta että kyllähän on kaikki nämä vuodet toki odottanut, niin kuin, että jonkinlainen ratkaisu tulisi asialle. Että epätietoisuus on, tuli esille niin kuin kaikissa näissä tapauksissa, että se epätietoisuus on pahinta myös.
Ja tällöin läheiset kärsii kahtalaisesta menetyksestä, jossa niin kuin surutyö ei kunnolla niin kuin voi alkaa, jos toivoo, että kadonnut tulisi takaisin.
Mm. No saako läheiset jotain psyykkistä apua? Ymmärtääkö he pyytää sitä tai tarjotaanko heille sitä?
Jos he ymmärtää itse pyytää, niin apua kyllä saa. Et esimerkiksi kriisiapua saa hyvin mielijäryystä kolmannelta sektorilta ja myös sosiaali- ja terveyspalveluista sitä on saatavilla julkisesti ja yksityisesti. Mutta kaikki ei sitä osaa pyytää. Ja siinä
tai
olisi,
kykene.
Tai kykene.
Että he on niin kuin... Se tilanne on niin raskas ja rankka, että ihminen kaipaisi tukea siihen, että häntä ohjattaisiin jonkinlaisen avun piiriin.
Siksi kirjassa esitämmekin, että se olisi tosi hyvä, jos poliisi pystyisi niin kuin siinä kadonneen tapauksessa niin myös vähän ohjaamaan, että löytäisi apua itselleen.
No miten sitten se kuolleeksi julistaminen, sen vaikutus, millainen se on sitten?
Siitä voi tulla semmoinen helpottunut olo, että saa tavallaan pisteen sille.
Sehän periaatteessa tulee vaan niin kuin systeemiltä ja se on tämmöinen julkinen päätös, mutta luulisin, että sitten kuitenkin yksilöllä psykologisesti jää vielä vaan kelaamaan sitä.
Mm. Näinhän se on, että toki vaikka kuolleeksi julistetaan, niin on varmaan sitten pidetään muistotilaisuuksia ja muuta, mutta että tietyllä tavalla se antaa varmasti lohtua, mutta että kyllähän tämä katoaminen on yksi rankimmista surunlajeista, että kyllä se niin kuin läheisiä niin kuin sitten, tai sillä tavalla se seuraa heitä sitten niin kuin loppuelämän ajan.
Haastattelimmekin kirjaan trauman ja surun hoiton erikoistunutta psykoterapeutti Soili Poijulaa. Ja hän nosti esille, että monet kadonneiden omaiset voi esimerkiksi sairastua mielenterveyden häiriöihin sitten myöhemmin, jos ei ole saanut käsiteltyä tätä kahtalaista menetystä. Ja esimerkiksi pitkittyneen surun häiriö on sellainen, mikä voi niin kuin tulla vuodessa tai sitten vasta niin kuin vuosien viiveellä, mutta sitä ei Suomessa useinkaan vielä tunnisteta.
No vielä iästä siis. Kirjoitat, että pysyvästi kateissa on noin 30 alaikäistä, joista alle 10-vuotiaita on 7. No, siis lapsen katoaminen isänä, jos ajattelen, niin se tuntuu ehkä se olisi niin kuin kaikkein pahinta. Ja onko näitä lasten katoamistapauksia Suomessa?
Suomessa on kuitenkin suhteellisen vähän lasten katoamisia. että lapsia katoaa huomattavasti enemmän ulkomailla. Ja Suomen poliisi pitää tätä ihan positiivisena asiana, että monesti lasten katoamiset sitten liittyy perheen sisäisiin ristiriitoihin. Mutta meidän kirjassa alaikäisiä on Raisa Räisänen ja Merja Vaara.
Mm.
Että
ja oliko se 16 ja 17 niin jäät, että siinä mielessä jo periaatteessa teinejä, mutta kuitenkin virallisesti lapsia. Kanava Yle Radio 1 ohjelma on Kulttuuri 1, Jakke Holvas juontaa ja täällä on aiheena kadonneet suomalaiset ihmiset suorassa lähetyksessä keskustelemassa Maiju Majamaa ja Tiina Saari, jotka ovat kirjoittaneet aiheesta kirjan. No sitten poliisista. Tässä jo alustavasti vähän puhuttiin, mutta jos näen yleiskysymystä, kun henkilö katoaa, niin miten läheisten ja poliisien vuorovaikutus sujuu sen jälkeen, kun läheinen ilmoittaa poliisille näiden 11 keissin perusteella?
Näiden perusteella niin poliisi ei ihan aina saanut kiitosta taidostaan kohdata omaisia. Ja varsinkin osa läheisistä toivoi, että poliisi pysähtyisi heille rauhallisesti selkokielellä kertomaan, että mitä poliisi voi tehdä ja mitä poliisi ei voi tehdä. Että silloin voitaisiin välttyä väärinymmärryksiltä. Ja
onko jotain sellaisia asioita, mitä nämä läheiset pyytää poliisilta, joka ei kuulu poliisin niin kuin virka-alaa, että he ei voi tehdä sitä?
Esimerkiksi pyytää paikantaa usein sitä kännykkää.
Joo.
Ja sitähän ei poliisi voi automaattisesti tehdä.
Hmm. Siinä mielessä hämmästyttävää, että jopa kotieläimissä koirissa on tämä paikan, niin ja kadonneet koirat löydetään sitten varmaan sen avulla helposti, mutta sitten niin kuin vielä merkittävämpi asia ihminen, niin ja se taitaa olla joku lainsäädännöllinen juttu.
Kyllä, että hätäpaikannus voidaan tehdä vaan, jos katsotaan, että ihminen on hädässä.
Mm.
Ja sitten niin kuin, jos epäillään rikosta, niin sitten voidaan käyttää salaisia tiedonhankintakeinoja.
Joo.
Mutta salaisia tiedonhankintakeinoja poliisi ei voi tuosta noin vaan käyttää.
Mikä on muun muassa tämä paikannus?
Niin, hätäpaikannus on oma juttunsa.
Okei. Okay. No sitten kun poliisille tulee ilmoitus, että henkilö on kadonnut, niin mikä on poliisin reaktio? Mitä poliisi niin kuin ensimmäisenä olettaa kadonneesta?
Poliisi olettaa ensimmäisenä, että kadonnut löytyisi niin kuin muutaman päivän tai viikon kuluessa. Että, niin kuin esimerkiksi vuonna 2018 niin poliisi kirjasi 726 katoamisilmoitusta ja kadonneista 580 löytyi samana vuonna elossa, 98 kuolleena, mutta heistä 48 oli edelleen kadoksissa marraskuussa 2019. Ja joka vuosi kateisiin jää keskimäärin 40-50 suomalaista.
Joo.
Mutta silti iäksi kateisiin jääneitä on
400.
Kuitenkin niin, että vaikka...
Että ne katoaa, mutta niin, ne jollain tavalla löydetään
myöhemmin. Jossain tapauksessa tai niin kuin, että löytyvät sitten vaikka seuraavana vuonna tai näin. Että.
Joo.
Ja sitten poliisi on tietysti, niin kuin kohtaa paljon näitä tapauksia, että nuorisokodeista esimerkiksi karataan, teini-ikäiset karkaavat ja sitten myös muistisairaat ikäihmiset ovat nouseva ryhmä siinä, että lähtevät kodistaan metsään.
Mm.
Mutta usein poliisi myös sit onnistuu löytämään heidät.
No sitten kun poliisi tutkii näitä, niin hän poliisi todennäköisesti haastattelee niitä lähimpiä, aivan varmasti avo- tai aviopuolisoa. Tästä oli tapaus teillä tämä Hilkka Laitinen 72 Nastolassa. Hilkka Laitisen puolisosta kirjoitatte, että Urho ei osannut kertoa mitään Hilkan vaatetuksesta, koska hän ei ollut lähemmin seurannut vaimonsa pukeutumista. Niin näin voidaan tosiaan sanoa, näin voidaan siis, että neljännesvuosilta edetään lähekkäin, eikä mies tiedä, miten vaimon on pukeutunut. Tässä tuli vähän sellainen, että onko tämä kuva Suomesta. Joten ei se ole poliisillakaan varmaan hyvin yksinkertaista sitten, kun lähdetään näitä tapauksia selvittämään. Mutta kun nämä tapaukset on ympäri Suomea, niin oliko alueetta jotain vaihtelua poliisien tutkimisinnossa?
Ehkä se on enemmän poliisilla resurssikysymys myös, että Lapissa on huomattavasti vähemmän poliiseja kuin pääkaupunkiseudulla ja myös maasto on aika erilaista.
Niinpä.
Että Lapissa riittää.
Lääniä minne kadot. Niin.
Ja sitten Itä-Suomessa on taas järviä tosi paljon verrattuna sitten pääkaupunkiseutuun.
Niin. Eli periaatteessa pohjoisessa on, käydään metsiä läpi ja sitten täällä järviseudulla se on naaraamista sitten, jos todella pelätään, että ihminen on kuollut.
Niin sitten kun katoamisilmoituksia poliisi saa vuosittain yli 700, niin se tarkoittaisi kahta etsintää vuoden jokaisena päivänä. Hmm. Niin sitten ei niinku ole mitään sellaista, että lain mukaan poliisin on tehtävä kadonneen etsintään ja tutkintaan liittyviä toimia tarpeellisessa määrin. Et laki ei ota kantaa siihen, keitä poliisin pitää etsiä aktiivisesti. Ja poliisihallitus on kyllä määritellyt ohjeet kadonneiden tutkinnasta, mutta kukin tutkinnanjohtaja päättää tapauskohtaisesti, mihin toimiin voi ryhtyä ja ryhtyy sitten etsinnöissä. Et tässä voi olla myös vähän hajanaisuutta, että mitä toimii tehdään ja mihin on resursseja eri puolilla Suomea.
No mitä muuta poliisi sitten käsittelee sen? Miten poliisi käsittelee sen, että se läheinen on tyytymätön siihen poliisin tutkintaan? Tuliko tästä mitään keskustelua poliisin kanssa?
Kyllä, ja joissakin tapauksissa läheiset ei ole ollut tyytyväisiä, että niin kuin joillakin läheisillä voi olla sellainen tapakin, että pommittaa poliisiin jatkuvasti. Se kumpuu epätoivosta ja halusta löytää se läheinen rakas, joka on kadonnut. Et poliisin, ainakin niin kuin nykyään poliisi kyllä vaikuttaa tiedostavan sen, että pitää olla kieli keskellä suuta ja ottaa huomioon mahdollisimman hyvin läheinen.
No millainen kuva teille tuli? Miten helppoa Suomessa olisi murhata jäämättä kiinni? Siis kun te nyt olette tutkinut näitä kadonneita ja varsinkin silloin, jos ruumista ei koskaan löytynyt. Mitä Maiju Majamaa tuumaa?
No kyllähän toki niin kuin nyt näillä vuosikymmenillä niin on tutkintamenetelmätkin poliisilla parantuneet. Että esimerkiksi
vaikeata se olisi.
DNA-tutkimus on kuitenkin 90-luvulta saakka ollut, mikä varmasti niin kuin helpottaa paljonkin, kun poliisirikoksia ja katoamisia tutkii. Ja on myös tietenkin enemmän valvontakameroita ja muuta, että sillä tavalla yhteiskunta on niin kuin, että aika vaikea Suomessa sillä tavalla niin kuin mitään jälkiä jättämättä esimerkiksi on kadota, että silloin pitäisi sitten elää käteisellä rahalla tai toisella henkilöllisyydellä. Hmm. Että teknologia on toki muuttunut ihan niin kuin muutamissa kymmenissä vuosissa.
Niin, Paavo Tuominenhan myönsi Hilkka Laitisen tapauksessa, että varmaan nykyään olisi tehty ihan erilainen tekninen tutkinta.
Oliko se Hilkka Laitisen sitä tutkinut poliisi siis vai siis, kuka oli Paavo Tuominen?
Paavo Tuominen on siis rikoskomissaario keskusrikospoliisi Sisä-Suomen yksiköstä ja hän on siis nyt niin kuin vastaa tästä Hilkka Laitisen tapauksesta, että vuodelta 72 kun on, niin kuten sanoin aiemmin, että aikalaiset on aika lailla, että ei ole ihan hirveän paljon aikalaisiakaan elossa, niin toki niitä poliisejakin, jotka siihen aikaan tutki, niin hekin on vaihtuneet tässä vuosikymmenien varrella.
Jäänyt eläkkeelle ja näin, mutta niin kuin nyt nykyinen poliisi, joka vastaa sitten kysymyksiin.
Niin, se on muuten totta, että tämmöiset vanhat tapaukset, nehän sitten siirtyvät seuraaville poliiseille, niin kuin TV-sarjoissakin, että joku sitten kaivaa ne ja ottaa uudella asenteella, tai sitten, jos mitään uusia todisteita ei tule, niin tutki jotain muita tapauksia. No sitten, tämä toistuu monien kadonneiden kohdalla, ja oliko se niin, että Maiju, sinä taisit sanoa, että tämä ihmetytti, että tämmöinen tapaus kuin, että Arin laskujen maksu ja vuokra-asunnon tyhjennys ja pankkiasiat piti hoitaa, mutta ilman mandaattia ystävämme käytännön asioiden järjestely oli byrokraattisesti todella vaikeaa. Eli kun tämä Ari katosi, niin hänen ystävänsä Sakari lopulta alkoi hoitaa ja toimia Arin edunvalvojana. Ja sitten ystävät purki tämän vuokrasopimuksen ja tyhjensi sen siistiksi jättämänsä asunnon. Eli tavallaan laskuja tulee aina vaan. Että ihminen voi kadota, mutta laskuttaja ei koskaan.
Kyllä sen
tämä vähän niin kuin yllätti tässä, että eikö tosiaan voi ottaa yhteyttä, että tässä ei nyt ole ketään olemassa, joka voisi tätä maksaa tai mitä muuta tällaista viranomaistoimintaa on, että mitä pitää ihmisen tehdä, joka jatkuvasti toistuu ja sitten sitä ei pysty pysäyttämään.
Varsinkin jos ei ole niin kuin lähiomainen, niin se ystävänä on aika vaikea sitten lähteä hoitamaan niin kuin jäljelle jääneenä niin, niin hoitamaan näitä asioita. Että tosiaan Sakari haki maistraatista kadonneen henkilön edunvalvojen valtakirjan,
niin.
Ja sitten sillä hän pystyi sit hoitamaan kaikki asiat. Ja.
Eli tämmöinen voidaan hakea siis maistraatista.
Kyllä.
Joo.
Mutta siinä kesti kuukausia, kun sitä hakemusta käsiteltiin.
Mm. Ja Vesa-Matti Frantsilo-tapaus oli niin, että hän oli pistänyt tämmöiseen suoramaksuun, oliko se vuokran, ja sen takia se oli oikeastaan yksi syy, että hän pysyi niin pitkään piilossa.
Niin, tai vastikkeen laittanut
niin, vastikkeen,
sinne suoramaksuun, niin sitten isännöitsijä tosiaan, uusi isännöitsijä, niin ei sitten saanutkaan sitä vastiketta.
Joo.
Vastiketta rahana, niin sitten kävi poliisin juttu silleen, että pitäisi rahat saada.
No tässä Maju Majamaa jo sanoi tästä, että nykyaikana on vaikeampi kadota. Mitä te sanoisitte, miten sanotaan internet, digitaalinen murros, sosiaalinen media, miten ne on auttanut sanotaan etsinnöissä?
Sosiaalinen media on auttanut tosi paljonkin, että sitä kautta on läheinen voi heti niin kuin laittaa ilmoituksen, että auttakaa kun hän on kadonnut ja samalla kysyä sitten kaikilta läheisiltä sosiaalisen mediankin kautta. Ja sitten voi järjestää etsintäpartioita myös sosiaalisen median kautta ja samoin julkisuuteen menee sitten tieto tästä katoamisesta.
Esimerkiksi Anni Törn, tämä viimeinen tapaus, 29-vuotias Savonlinnassa kadonnut 2018, niin silloin veli pyysi Facebookissa apua siskonsa etsintöihin. Ja tosiaan kirjassa kerrotte, että jo muutaman tunnin kuluttua Savonlinnan Sokoksen parkkipaikalle kokoontui lähes 100 vapaaehtoista etsijää.
Kyllä.
Ja Mira Varhe puolestaan, tämä 42-vuotias joukanopettaja Helsingissä, niin katosi matkalla Helsingin yliopistosta Pikkuhuopalahteen. Ja se oli jo someaikaa, mutta te toteatte kirjassa, että vanhemmille tämä sosiaalinen media oli aika kurja kokemus, että se voi olla myös kuluttava läheisille, että tällaistakin on sitten.
Kyllä toki, koska samalla sitten niin kuin se tulee niin kuin sitä julkisesta keskustelusta ja tämmöisestä tulee niin kuin, no, julkisempaa.
Niin.
Ja ihmiset ei välttämättä sitten, että sillä tavalla...
Osaa olla tarpeeksi diskreettejä.
Niin. Mm. Spekulaatiot voivat olla hyvin raadollisia. Mm.
Niinpä. No tosiaan, pankkikortit, sitten on älypuhelimen toiminnot, turvakamerat ja tämmöiset digijäljet, niin se taitaa olla harvinaisempaa nykyyhteiskunnassa, että voi kadota. Mutta jos vähän spekuloidaan lopuksi, niin siis tämän kirjan teeman ulkopuolelta, niin tiedättekö te ketään sellaisia kadonneita, jotka... pitkän ajan jälkeen palasivat, eli tämä, että ovikello soi, avaat oven ja siinä seisoo se läheinen, jota olet kaivannut 10-20 vuotta.
Tällainen,
onko tällaisia?
Tällainen tapaus me oltaisiin haluttu kertoa. Ehdottomasti se olisi ollut onnellinen ja hyvä loppu, mutta sellaista ei valitettavasti Suomesta ole löytynyt.
Että ihminenhän toki voi niin kuin kadota halutessaan läheisiltään, se on, että se on ihan sallittua, mutta että, ja toki sitten sekin, että siinä tapauksessa yleensä poliisi sitten kertoo kuitenkin omaisille sen, että henkilö on kunnossa, mutta hän ei halua olla tavoitettavissa. Mutta että ainakaan näistä, mitä on julkisuudessa ollut näitä tämmöisiä pidempiaikaisia katoamistapauksia, niin ei kyllä sellaista ainakaan nyt ihan lähimenneisyydestä.
Ihmismieli helposti ajattelee pelkää pahinta, jos lähimmäinen on kadonnut, mutta sitten toisaalta voisi kuvitella, että kaikilla on vähän sellainen fantasia päästä pois oravan pyörästä, lähteä jonnekin, sanokaamme Kuubaan, ja sitten kaikki siteet poikki, jotta saa vihdoin olla vapaa ja rauhallinen itsekseen siellä, mutta ei sitten yksikään läheinen elätellyt tällaista toivetta, että ehkä tämä kadonnut läheiseni on nyt jossain paremmassa paikassa ja hänellä on ihan ok asiat.
Kyllä sitä alkuun oli Markus Leväniemen läheiset ajatellut, että jos se poliisin teoria pitäisikin paikkansa, että olisi lähtenyt Tukholmaan,
niin.
Tukholmaan sitten viettämään hauskoja aikoja.
Ja Markus Leväniemi oli tämä tosiaan, joka katosi siellä risteilijällä, odotas nyt vuonna 2007. Ja viimeinen havainto oli noin tunnin päässä Tukholmasta, mutta on se aikamoista, jos noin nuori, oliko se 17-18-vuotias, lähtee ja jättää perheensä ja läheisensä.
Ja kyllähän me Merja Vaarankin tapauksessa silloin lehdetkin miettii sitä, että onko hän lähtenyt johonkin ulkomaille.
Niin ulkomaille töihin, vaikka Norjaan tai Ruotsiin.
Näin, mutta että kyllä se kun aikaa kuluu, niin aika sitten epätodennäköiseltä nämä tämmöiset vaihtoehdot.
Niin positiiviset skenaariot.
Mm. ja miksi haluaisi välttämättä jättääkään sitten silleen, että ei vastaa ikinä niin kuin mihinkään.
Niinpä. No mitkä näistä kirjojen tapauksista ovat yhä avoimia? Toisin sanoen sillä tavalla, että poliisi tutkii.
Raisa Räisänen on tietysti aktiivisessa tutkinnassa edelleen, että Sisä-Suomen poliisi tutkii, Sisä-Suomen KRP tutkii murhana hänen katoamistaan.
Ja siitä on 21 vuotta.
Kyllä. Ja sitten muuten semmoisia avoimia tapauksia, joita poliisi ei kuitenkaan tutki aktiivisesti, niin ovat sitten 6 muuta tapaustamme. Eli Markus Leväniemi, Merja Vaara, Riina Mäkinen, Hilkka Laitinen, Erik Sarin ja Vesa Frantzila.
Joo.
Ja esimerkiksi kyllä Riina Mäkisen tapauksessa toki tapaus on tuore, niin poliisi niin kuin toki tutkii, jos tulee tutkittavaa, mutta monessa sitten niin kuin tapauksessa on se, että niin kuin aktiivista etsintää ei enää tehdä, mutta silti niin kuin tutkinta pysyy kuitenkin auki.
Joo. No, tutkinta pysyy auki. Keskustelu päättyy tähän. Kiitos teille tietokirjailijat Maiju Majamaa ja Tiina Saari. Oli hienoa, että pääsitte tänne Kulttuuri Ykköseen.
Kiitoksia. Kiitos.
Ja Kulttuuri Ykkösen tuottaja on Pekka Toikka, toimitussihteeri on Olli Kangassalo ja tänään äänitarkkailijana toimi Anders Johansson. Millaista musiikkia syntyy, kun yhdistetään kansanmusiikkia ja metallia, romantiikkaa ja perinteitä? Sitä selvittää huomenna Kulttuuri Ykkösessä kello 15.02 täällä Yle Radio Yhdessä juontaja Pauliina Grym. Ja tänään juontajana olen minä, Jakke Holvas. Kiitos kuulijoille seurasta. Hyvää päivänjatkoa. Hei hei.